AQSh va Afg'on zobitlari Marza qishlog'ida shu yil yanvarda ish boshladi. Urushni yakunlash uchun zamin hozirlash ularning vazifasi. Marza Taliban qurol aslaha olib o'tadigan yo'nalishda joylashgan.
Our ultimate goal is that the village of Marzak is secured and denied to the enemy.
Kapitan Jim Perkinsning aytishicha, maqsad dushman bu yerga qadam qo'ymasligini ta'minlash. Harbiy strategiya shundan iboratki, qishloqning o'zidan odamlar yollanib, mahalliy politsiya guruhlari tuziladi. Ammo tajribasiz, xat-savodsiz odamlarni tashabbusga qo'shilishga, Talibonga qarshi qurol ko'tarishga ko'ndirish oson ish emas, deydi Navobxon, murabbiylardan biri. Urush nimaligini bilmaydi ular. Umrida avtomat ko'rmaganlari bor orasida, deydi u. Dasturni boshlash uchun qishloq oqsoqollari bilan bir necha oy muzokara qilishga to'g'ri keldi. Taliban o'tgan yoz bir odamni josuslikda ayblab o'ldirib ketishgach, masala hal bo'ldi.
During Ramadan, about 2 months after the battle, they had what they thought was an
Kapitan Perkinsning hikoya qilishicha, Ramazon oyida taliblar qishloqqa kelib, bir odamni masjiddan haydab olib chiqishgan. Namozini tugatishga qo'yishmagan. Uni xalqaro koalitsiya bilan hamkorlik qilayotganlikda ayblab, shundoq masjid qarshisida qatl etishgan. Shundan so'ng qishloq ahli jangarlardan yuz o'girdi. Marzak qishlog'i mo'ysafitlari posbonlikka 50 kishini ajratdi. Koalitsiya 100 kishini so'ragan edi. Lekin asosiy muammo bu emas. Olis mintaqada chegara punkti ochish ancha qiyinchilik yaratmoqda. O'nqir-cho'nqir yo'llarda harbiy mashinalar yura olmaydi. Nima kerak bo'lsa, havodan yetkaziladi. Tog'li hudud, hamma yoq qorga belangan. Bo'ron kelganda vertolyot ham ucha olmaydi. Shuning uchun bir oylik zaxira g'amlab qo'yganmiz, deydi harbiy. Yanvarda ilk posbonlar uchun mashqlar boshlangan zahoti tartib-intizomga doir muammolar yuzaga chiqdi. Bu odamlar hukumat tashkilotlarida, rasmiy idoralarda hech qachon ishlamagan, deydi murabbiy Navobxon. Bu yerlarda hukumat nima qilsin? Hamma o'zi bilan o'zi. Disiplina nima ekanini o'rgatyapmiz. Ishni shundan boshladik, deydi u. Hozirga kelib, qo'liga qurol ko'targan ilk posbonlar ishga kirishdi. Marza qishlog'ini Talibondan himoya qilish tomon birinchi qadam. Afg'onistondan David X, Washingtondan Shohruh Hamro.